Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За шансовете на дясното мислехме да говорим днес, така и ще направим, макар и в отсъствието на представители на създаващата се днес политическа платформа Нова република. Оказа се, за съжаление, че не могат да излъчат участник да се включи в разговора ни. Въпреки това ще говорим за дясното, без да се ограничаваме само в това поле. Предлагам да се опитаме също така да огледаме и по-цялостната политическа картина преди изборите, защото макар и все още официално не е обявена, но преди избора кампания и поне над превара е факт. Здравейте, гостите ми днес. Димитър Вацов, университетски преподавател, философ.
Здравейте.
Първан Симеонов, политолог.
Здравейте.
Вера Асенова, икономист и политолог. Да кажа, че е и член на ръководството на Да, България, на партия Да, България.
Здравейте.
Известна асиметрия има в този разговор, защото двама анализатори и една политическа фигура, но обяснявам защо така се получи. Искаше ми се да има представители и на други десни формации, просто нямаха възможност да се включат в разговора. Така, ако искате да кажем първо няколко думи за новината от вчерашния ден. Новият служебен премиер вече е известен. Почти са известни и министрите, кабинета му. Как ги оценявате? Намирате ли този въпрос за толкова важен? Заповядайте, Първан Симеонов.
Няколко извода. Първо, това очевидно не е кабинет, който е свързан с БСП. Или поне на имиджово ниво не е свързан с БСП. И БСП, и Радев си дадоха ясно сметка, че ясна връзка на този кабинет с БСП ще бъде загуба и за двете. И за Радев, и за БСП. По простата причина, че ще носят отговорност за случващото се до изборите. А сега точно отговорността не е предпочитана от никого. Второ, Радев продължава линията на баланси, на центризъм. И във връзка с това той намери личност, която в общи линии се харесва на целия спектър или поне е безобидна за целия спектър. Едно наше изследване на Gallup International преди време, което изтече в медии, затова мога да го кажа, иначе то беше вътрешно изследване за реформаторски блок, то показа, че дори реформаторски хора си харесват Огнян Герджиков тогава за кандидат за президент. А Бойко Борисов наскоро нещо си изказа сдържано за него, доколкото помня. Какви са потенциалните негативи? Първо ще им кажат, винаги когато БСП мимикрира, то се обгражда с НДСВ. Тоест ще им кажат, това е тройната коалиция. И второто, което ще им кажат, разбира се, модела Орешарски и така нататък. Кои са позитивите? Позитивите са, че когато имаш ярък министър-председател, по-скоро той носи отговорността. Точно защото е ярък и Радев малко се разтоварва. В тази връзка Радев е постъпил сравнително смело, като е решил все пак министър-председателя да е политик, а не експерт. Иначе цялото правителство е по-скоро експертно, едно правителство от замминистри, така да се каже, което е наистина служебно. Най-важното е да се види каква е външно-политическата ориентация. Личи по външния министър. Доколкото разбирам, външния министър е очевиден евроатлантик. Тоест тук Румен Радев повтаря онова, което през цялото време очаквахме да чуем от него, препотвърждаване на евроатлантически ангажимент. За думи, елегантно решение до този момент. Предстои да видим как ще работи, но за сега поне без щети за Радев.
Да. Центристско правителство, да кажем, центристски маниер, по-точно на сглобяване на правителството, да, но има опасно да им кажат, всъщност това е една форма на тройна коалиция. Само да им го кажат ли има опасност или има наистина основание да бъде казано това? Как го мислите, Димитър Вацов?
Със сигурност имиджа, който иска да се излъчи, аз съм съгласен с Първан Симеонов, че това е центристско правителство. Както той подчерта, запазва се евроатлантическата линия през външния министър, също се запазва финансовата дисциплина през избрания финансов министър. Това, което на мен ми прави впечатление в това правителство е, че в три министерства, в вътрешното, в здравното и в образователното, посочените кандидати за министри са, така да се каже, критици на сегашните министри. От това може оттам да излезе някой заек. Ще видим какви политики в тези три министерства ще се провеждат тепърва. Що се отнася до...
Да очакваме ли политики от служебното правителство?
Ами вътрешни политики, т.е. какви типове ревизии в министерствата и съответно подготовка за преправяне на различни политики и програми в тях. Нали, цялостна политика едва ли ще видим, но може в тези министерства да очакваме подготовка на нови политики за в бъдеще. Както направи Христо Иванов на времето, като служебен министър. Трябва да гледаме. Не можем да гадаем просто. Дали това е тройна коалиция? Ами, при липсата на НДСВ като политически субект, това е трудно да се защити. По-скоро аз бих подчертал, че действително Радев прави едно разграничаване между собствения си щаб, който е отчетливо доминиран от екипа на Аспекто, който е един ляв, в кавички, проруски тинк-танк.
Кое е в кавички?
Ляв. Ляв е в кавички, защото е много трудно да се каже какво е ляво и какво е дясно. Днес вероятно ще говорим за това първо. Проруски е отчетливо и там Иво Христов и Елена Йончева като представители на този кръг вземат възлови позиции в кабинета на Радев. Тоест, ако през правителството се излъчва послание за центризъм, то през щаба на президента се излъчва, така да се каже, изцяло лява посока на действие на екипа през вече номинираните кадри и тази лява посока, освен това и конкурентна с БСП, доколкото този аз го наричам Think Tank Aspect, той в някакъв смисъл е провежда и алтернативно говорене на това на столетницата.
Да.
Да.
Вера Асенова.
Във връзка с това, с експертния облик на правителството, като че ли стана типично за България в последно време служебните правителства да носят по-голям експертен потенциал от редовните и всъщност те да започват част от реформи, които редовните парламенти не успяват или нямат желание да започнат. Споменахте и господин Христо Иванов, Калин Христов направи нещо спрямо КТБ, което колкото и да беше малко и закъсняло, все пак никой преди това не беше инициирал. Има и други примери.
Имате предвид?
Имам предвид това, че... намаляването на държавните пари като
в тази банка,
като част от всички средства в банковата система от 50 на 35%. Така че това за мен е още един знак, че в редовния политически процес някак не произвежда достатъчно смели решения и се оставя на тези служебни правителства с много кратък мандат да започват сериозните неща, а нямат възможност да ги довършат.
Впрочем, това е един въпрос, който струва ми се подлежи на обговаряне, а именно какви са правомощията на служебното правителство, защото ще чуем от една страна категоричната фраза, то няма друг ангажимент, няма други правомощия, освен да подготви следващи избори. От друга страна не е така, това е правителство, изпълнителна власт, която в рамките именно на себе си би могла да свърши и полезни, и вредни неща. Как мислите по принцип по този въпрос, за да знаем така какво бих могли и да очакваме, и да изискваме?
А то може да се окаже, че това правителство остава и малко по-дълго.
А може да се окаже, да. Ако
изборите произведат по-интересна следизборна, отколкото предизборна ситуация, което по всичко личи е доста вероятно. Така че от този кабинет, може би в един момент, ще се очаква и пълноценно управление. Но вижте, този кабинет е конструиран така, че наистина изглежда служебен. Той няма свръхпретенция. По-скоро търсим символи сега. Конкретната му дейност обаче едно е ясно, че моментално ще го натоварят с всякакви отговорности. Ако и да е служебен, веднага ще му кажат как се чистише снега по времето на Борисов, как се чисти по времето на Радев. Веднага ще изварят биографии. Този заместник министър, кога е бил заместник, пък преди това в кой борд е бил и така нататък, така нататък. Тоест, това правителство сега ще стане предизборна мишена. И то, волю или неволю, ще трябва да влезе в пълнокръвен политически режим.
То ще иначе... бъде предизборна мишена, без значение какъв така, състава му и какво
точно така,
е.
Точно
в
така.
Случаи неизбежно.
Точно така, да. Това имам предвид. Така че, да, задължението му е да направи изборите, но първо, някак си няма да е само това, очевидно ще трябва да отбива атаки и второ може да остане и малко по-дълго. да направи ни следващите
обаче,
избори.
Обаче, забелязахте ли, че не се чу кой ще бъде правосъден министър? Дали е случайно и доколко това е важно?
Само за завърша...
В тази ситуация на служебност на правителството.
Само за завърша, това е много важно, защото Румен Радев изведе съдебната реформа пред скоба, прелюбопитно за мен, заедно с референдума, и я разказа последния начин. Той каза бърз процес, независим, не абсолютизирайте преструктурирането и не мислете, че съдебната реформа е самоцел панацея. Тоест, той разказа съдебната реформа, както я разказва прокуратурата, а не както я разказват, примерно, хората на господин Христо Иванов. Затова ми е много любопитно да видя там знаците какви ще бъдат.
Mm-hmm. Вие какво мислите за това?
Потвърждавам. Няма какво да се каже повече в смисъл. Да, съдебната реформа, макар да беше направил по време на предизборната кампания Радев определени анонси, че ще вика румънци за консултации и така нататък, последните изказвания са трета глуха. В този смисъл от спряганите имена, Маргарита Попова и други, общото няма значение кой ще бъде Друмева и така нататък. Няма значение кой ще бъде министър на правосъдието, то очевидно ще има изцяло такава рутинна функция в рамките на министерството.
Да, наистина е важно това, което припомни Първан Симеонов, че всъщност президента каза, че имаме нужда от по-бързо правораздаване, а не от по-справедливо правораздаване. В превод мисля, че това е простата...
Това е интерпретация.
Простата, да, не е ли вярна?
Едва ли някой политик би искал да каже подобно нещо, надявам се да не го и мисли.
Така не, ама като мислиш за това къде, какво ще реформираш, е важно върху, какво слагаш акцента.
Сложих нали? върху другия прочит на тази реформа.
Именно, върху бързината, не толкова върху основния проблем, който е справедливостта, който пък поне според мен изисква структурни промени, които той каза, че са на заден план.
Да, именно структурните промени изискват по-голямо политическо усилие, по-голям консенсус и имат по-висока политическа цена. Дали този кабинет е готов да я поеме и този президент ли е готов да я поеме, те първа ще видим.
Добре, започнахме така да оглеждаме това правителство и новия президент в координатната система ляво-дясно, но дали това е така вярната постановка на въпроса? Дали все още можем да си обясняваме света, България, да очакваме политики именно в този ключ ляво и дясно?
Може ми трябва, разбира се, ето плоският данък е доказателство за това, но от друга страна все по-водещо измерение на политическо разделение е според мен консервативно-либерално. Все по-голямо обръщане към идентичности, към минало. В бурния западен свят, в който се преосмисля и ролята на Брюксел и на Вашингтон, нещата, за които ние традиционно се държахме, вече някакси не са същите и не стават много да се държиш за тях.
Когато казваш консервативно-либерално бъдеще и минало, това е една и съща симетрия или в смисъл либерално е бъдеще, консервативно е минало или...
То винаги е така всъщност, да? Като се замисли човек в хода на западното развитие напоследък, но тук господин Вацов ще каже повече. Си натрупам още синоними. Малък срещу голям, идентичност срещу глобализация. Хващаме се за сигурното. Сигурното е националното. Това имаме. Национални държави, в тях живеем, техни правителства успяваме да изберем и да сменим, на тях им плащаме данъци. Тоест нямаме друго за какво да се хванем, се хващаме за това. И вие виждате, че еднакво симпатичен на Тръмп и на леви хора у нас и на някои десни хора у нас. Примерно, ако слушате Института за дясна политика, те харесват Тръмп. Ако слушате БСП, те също така стискат палци на Тръмп. Това е защото те не го мислят толкова като ляв или десен, а го чувстват като консервативен. Като човек, който връща емоцията в политиката.
Да, и тук съм съгласен. Става до сегашната поляризация в световен мащаб е глобализъм, антиглобализъм. В този смисъл всички наричаме ги популистски движения, които седат зад Тръмп, зад Брекзит, но и зад Occupy Wall Street, и зад Индигнадос, т.е. и левите, и националистко ориентираните движения се сливат сякаш в един протест срещу съвременната глобална ситуация. Срещу мобилността, финансовите мерки на austerity measures за икономии, срещу много неща на куп и се връщат към едно смляно и в този смисъл новопоявило се понятие за народ, което, при което народът поема както левите конотации на бедните и ощетените, така и ето националните конотации на, на затворената политическа общност.
Да, съгласен съм, но за разлика от традиционните политики, свързани с идентичността, сегашните любимци на публиката, популисти така наречени, особено в Великобритания, те не успяха да предложат алтернатива реално. Те подадоха оставки веднага след като спечелиха изборите, те създадаха абсолютен хаос, дори се видя, че повече от нещата, които обещаха, са неизпълними и повече от проблемите, които обясниха на хората, не са така. Оказва се, че тези хора лъжат. Тоест, трябва да се прави разлика между автентичните политици и популистите, което е много трудно за хората, които не са вътре в тази материя, да, и разчитат единствено на медиите за своята информация. А медиите са както инструмент на политиката, така и, така и обратното. Политиците биват използвани от медиите за определени цели. Така че ситуацията е много, според мен, трудно да я разбираме през традиционните ляво-дясно идеологеми. Не може да не си даваме сметка за новите технологии, не може да не си даваме сметка за това, че емоциите са несъмнено част от политиката, но какво се прави с тези емоции? Тези емоции не биват превърнати в решения, които определена класа ще припознае и ще гласува и ще получи в крайна сметка, а тези емоции биват единствено използвани срещу самите хора, които след това не получават нищо реално и насочват гнева си към следващия политик. И това е един много опасен кръг.
Добре, в този смисъл, ако върнем разговора тук при нас в България, от леви или от десни политики имаме нужда в момента, от либерални или от консервативни, от популистки или, кое е обратното на популистки?
Автентични,
да. Сложен въпрос, 3 минути до новините.
Аз нека не изказвам предписания за политики, не е това моята роля. Аз лично бих предпочел на този етап по-скоро десни политики, защото България трябва да реже неефективни сектори, неефективни харчове, наречете го това дясно, за да може така да се каже утре да си позволи леви политики и за да има утре. Но това е изключително фриволно, това е нещо, което след 10 минути може да преосмисля. Пак казвам, моята роля е на анализатор в този разговор.
За мен е странно,
нека остана в нея.
Ами да, това не е ли анализ? Не е ли опит да анализираме нещата? Митко Вацов?
Аз бих казал, че трябва да се провеждат комбинирани политики според проблемите. Да речем, ако говорим за образователни политики, политики в образованието, които всички се кълнат, че number one сред приоритетите им, спрямо средното образование би трябвало да се провеждат леви политики, т.е. то да бъде усилвано, а спрямо висшето десни, тъй като 70 и кусор университета са твърде много.
Да, да, подкрепя това мнение и в крайна сметка трябва да се провеждат автентични политики. Ние така и не успяхме за този период демокрация.
Автентични от гледна точка на какво?
От гледна точка на доверие. Така и не можахме да създадем доверие между човека извън парламента и неговия представител в парламента. Това, което вече се руши в другите страни, ние още не сме го построили. Така че според мен е много важно каквато ви политика да се обещава, тя да се преследва и да се прави всичко възможно да се удържа на тези обещания.
Това, което там се руши и тук още не сме го постигнали, това дали не ни дава някакъв шанс?
Да изпреварим.
Да ни заобиколи.
Да вземем петилетката за 3 години. Имаме страшно много шансове. Единствено, от което не бива да правим, е да отлагаме тези автентични политики и да ги заменяме с лична харизма, с пост-истина, пост-политика, статуси във Фейсбук и управление ден за ден. Това е загуба на национално време.
Добре, сега ще спрем, за да чуем рекламите първо, после новините и ще се върнем в студиото, за да говорим, предлагам ви да говорим за дясното. Струва ми се, че там слушат интересни неща. Пак да кажа, наши слушатели сигурно са в течение. Днес се очаква да бъде създадена нова политическа платформа около Радан Кънев. Нова република се казва тя, не партия, платформа. Не знаем много за това, но въпреки всичко ще говорим. и представител на Да, България е тук, Вера Асенова. Ще видим, ще има ли възможности за колаборация между двете формации и не само между тях. Пък ще видим какво се случва, какви раздвижвания също в ляво. Там също има интересни неща. След новините.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Какви са шансовете на дясното? От тук продължаваме разговор с философа Димитър Вацов, с политолога Първан Симеонов, с политолога и икономиста Вера Асенова и член на ръководството на партия Да, България. Какви са шансовете на дясното? Малко факти пак да сложим на масата. В събота Реформаторския блок има своя първи конгрес. Днес Радан Кънев учредява нова политическа платформа, Нова република. Движение, т.е. не движение, а партия Движение Да, България вече е на терена. За ГЕРБ знаем, там май в момента нищо ново не се случва. Как ви се струват тези новопоявили се, новопоявяващи се формации, тези трансформации вътре в Реформаторския блок? Накъде водят нещата?
Ще се опитам да бъда максимално кратък, макар че въпросът е изключително обширен. Малко ми е неудобно, защото все пак има представители на една от формациите, но ще се опитам да бъда безпристрастен да не ги щадя много. Първо, в ГЕРБ не е съвсем същото. ГЕРБ вече има двама души. Едно време имаше двама, после известно време имаше един. И сега пак има двама. Има реабилитация на Цветанов. Не знам дали хората го забелязват, но Цветанов от много лош, наритан въгъла. Всеки момент очакваш там обвинение, затвор, не знам си какво, в момента е звезда и от него зависи и нещо повече. Борисов като направи този ход с оставката, въобще не съм сигурен дали Цветанов всъщност съвсем искрено не се опита заедно с партията да направи ново правителство. Те знаят по-добре от мен, но това се личи. Второ, в сектора на традиционната десница, защото ГЕРБ отдавна според мен не е десница, да, е центристка партия, дясно центристка, става следното. Там има едно голямо нещо или сравнително голямо, което все още има инерцията, структурите, марката излиза от властта и това е Реформаторския блок, който е на ръба на влизане в парламента. От тяхната кампания зависи дали те ще бъдат над 4% или под тях. От тяхното усилие, кампания, сюжет, събиране на структури и така нататък. След това има новия проект на господин Христо Иванов, който има безусловно моралния патос, моралната засилка, но ми изглежда леко закъсняло, защото нямаше конкретен информационен повод. Там трамплина беше миналата година по това време, когато Христо Иванов напусна, имаше протести, имаше създадено очакване. Струва ми се, че големия проблем на партия Да, България е нейната стерилност, граничеща с политически стерилитет. Те могат да се срутят по тежестта на собствената си морална претенция, защото по българския политически терен чиста политика няма. Всичките ми приятели в Фейсбук, които се снимаха с делегатски карти, много искам да ги видя как отиват и събират застъпници, цигани, пари, правят структури и така нататък. Никой от тях не са партийци, а са адски симпатични хора и много им се радвам. Обаче действителността не е симпатична. Господин Радан Кънев, за да завърша обзора, на няколко пъти се засилва, обещава, предсрочните избори се бяха затъгала и някакси там нещата също изглеждат преносени. Плюс това, извинете, но проява на не особено голямо политическо въображение, Радан Кънев плюс Гражданския съвет, плюс госпожа Дани Каназирева, това си и очакваш. Какво всъщност се случва? Една ниша се опитва да се пъпкува, така да се каже, и да си сложи няколко етикета. Това са едни и същи прозападни либерални хора, дали ще ги наречем Зелени, Христо Иванов, ДСБ. Това са хора, които имат сцепление помежду си. Колкото и много да се опитват да изглеждат, обаче те по-много няма да станат. По една проста причина, в България има не е много дебел слой заможни хора. А когато си заможен, или поне когато си, те да знам, независим, тогава можеш да мислиш за преструктуриране в съдебната система. Съжалявам за цинизма. Това ме кара да мисля, че ако тези хора не намерят път един към друг, поне две по две, т.е. примерно реформаторите, да речем и още нещо, а пък от другата страна Радан Кънев и Христо Иванов, ако намерят път един към друг, много сериозна опасността с тия движения всъщност да се самоубият в купол и да останат под чертата. Ако обаче не е точно това плана, защото Може някой дълновидно да смята отясно, че следващия парламент ще е каша от компромиси, такъв непопулярен микс от не просто исторически компромиси, а компромисна история, и да седят отвън и да чакат своя час. Примерно сега Христо Иванов взема субсидия, например, минава бариерата субсидия и си чака реда за едни следващи избори, които могат да се окажат не толкова далеч. По този начин се отървава от всякакви други потенциални примеси. Това също може да е план, някакъв такъв опит за прераждане. Боя се обаче, че в този сектор вече няма толкова човешки капитал, за да го правят отново и отново това отделение на духа от тялото. А най-забавното е, че ние дълго време мислихме Радан Кънев и Христо Иванов като части от едно и също усилие. А сега се оказа, че Радан Кънев не е еднозначно приеман, поне доколкото аз мога да разбера, при Христо Иванов. И какво ще се оказа, че в един момент Радан Кънев от много игра ще надиграе самия себе си. Остане в нищото. Но това за момента е хипотеза. Спирам до тук, защото вероятно има много още да се каже от хора, които по-тясно наблюдават процеса.
Да, благодаря ти. Интересно ми е вие какво ще кажете. Така ли виждате картината?
Аз бих казал нещо по отношение на Да, България и на ДСБ. Радан Кънев и Христо Иванов, когато Христо Иванов подаде оставка при опраскването, така да речено, на съдебната реформа, извърши две важни неща. Едното е, че отне моралния коефициент на ГЕРБ, на тогавашното управление. Ние можем да мислим, деградацията в доверието към ГЕРБ довела до президентските избори, до печалбата на Радев, като процес тръгнал именно от този момент. Значи, ГЕРБ спря да изглежда, така да се каже, партия, която може да прави каквито и да било социални реформи. И мантрата за стабилността започна да увисва и да тежи. Сега съгласен съм обаче, че Христо Иванов и Радан Кънев, оттегляки се тогава в опозиция на ГЕРБ, изтърваха момента. Трябваше още тогава да започнат активна политическа кампания. В момента е неясно какво точно ще се случва. Те се опитват да, както Да, България, така и ДСБ се опитват наистина да вземат електората на някогашния реформаторски блок, който остана във властта, но това се оказва трудна задача. Ще видим дали ще успеят да го направят. Разделението между тях може би е тактическо, имам преди доколкото те са в добри отношения лично, за да се за да може да се покрие по-широк спектър, тъй като ДСБ отдавна е твърде капсулирана партия, твърде, вкопана в някаква дясна своя си идеология. Възможността да се покрие по-широкия спектър на либерално мислещи хора в България е това, което според мен се прави с създаването на тези две паралелни формации, които евентуално биха могли да играят заедно на избори.
Казваш, че всъщност основният проблем е, че това създаване и свързване на тези две либерални формации не се случи тогава, след като Христо Иванов си подаде оставката, се случва едва сега. В това ли е основният проблем?
Ами, единият основен проблем е този. Не се използва инерцията на напускането на управлението тогава. Вторият основен проблем обаче е действително това, че моите симпатични колеги, каквито са повечето участници в тези две партии, някак си не успяват да адресират по-широката публика, не успяват да адресират хората, които очакват решение на социални проблеми, какво ще се прави с образованието, с пенсиите, с тези неща. Те не се обръщат ясно към това.
Предполагам, че за Вера Сенова, която е от ръководството на Да, България, всичко това, което чува, не е ново. Чували сте ги много пъти тези неща, въпреки това Вера се усмихва.
Благодаря. Това са много важни анализи. Аз се радвам, че съм на тая маса. Но наистина задачата пред Да, България е да излезе от тези рамки на традиционното дясно, капсулираното ДСБ, богатите, които се интересуват от съдебна реформа. За нас това не е целта. Целта е наистина да се покаже на много широка гражданска общественост как корупцията влияе върху техния ежедневен живот и ние в момента работим много усилено по това да създадем нашата програма, нашите политически решения на проблемите, които виждаме, които не винаги са свързани естествено с прокуратурата и с съдебната система, а с образованието, с здравеопазването, с икономиката и с бизнес средата, където най-вече се усеща проблема с корупцията. Така че, ако тази задача на Да, България се възприеме насериозно и се гледа на нея дългосрочно, аз се надявам, че анализаторите в един момент ще престанат да я слагат в тези скоби на бутиковото дясно за богати. Защото това не е нашата цел и това не е нашето мислене. И при нас има много хора, които не могат да се определят като десни, а направо има и хора, които се определят като социал-демократи, нали, които настояват тези политики да бъдат част от сърцето на платформата. Така че за нас това е ясно. Ние ще провеждаме тепърва такива срещи, организираме работни групи, в които участват и членове на партията, които не са в ръководството, които ще имат възможност да допринасят към тези политики и да дават своите идеи, своите истории за корупция, ако щете, защото ние не знаем навсякъде какво се случва. И като една съвсем млада организация, мисля, че за този месец и нещо успяхме доста добре да се организираме, така че съвсем скоро ще се организираме и по този въпрос и ще имаме единна платформа, с която предлага решения. Нали, те няма да са свързани само с прокуратурата.
Да, и решения, които, както разбирам, не би трябвало и не предвиждате да останат тук на жълтите павета и ефекта им да бъде тук.
Не, не, в никакъв случай.
А да стигнат и до периферни места, да, сега, в страната, при нас, всеки един смисъл на тази дума.
Извинете, при нас всичко се случва едновременно. Учредителното събрание, регистрацията, местните структури, които още не са изградени, предизборната кампания, позициите по политически въпроси, всичко това се случва сега
в процес.
Да. И то се случва едновременно. Тоест ние в момента планираме посещения в извън София. На 27 сме в Дупница, на 13 февруари сме във Варна, на 1 в Велико Търново и така нататък. Всички тези срещи в страната са организирани от симпатизанти на място. Те ни търсят, те ни викат, те се обаждат и организират нещата. Тоест ние започваме една много сериозна кампания по това Да, България да бъде разпозната, Да, България да отиде при хората в страната, да чуе техните проблеми и с тях на помощ да състави политическата си програма. Така че, моля ви се с тия жълти павета, малко вече да спрем. Павета.
Добре, Вера, трябва да пуснем сега реклами, после обаче ми се струва, че е много важно да те попитаме, мислихте ли вече за коалиции и какви евентуално?
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Предвижда ли Да, България да се коалира с други десни проекти, евентуално с кои? Въпрос към Вера Сенова.
Това е въпрос, който всички задават в момента.
Да,
и по този въпрос ние все още не можем да дадем категоричен отговор. Утре имаме заседание на Националния съвет, на което тези вариантите за коалиции ще се обсъждат. Вероятно това няма да е решаващото заседание, защото въпросът е доста сложен. Както казах преди малко, организираме се по много направления едновременно в момента. Първоначалната заявка, която дадохме, беше за широк граждански и политически фронт срещу корупцията. И ние няма да се откажем от тази заявка.
Както дали разбирам, политическата платформа около Рудан Кънев цели същото.
Дали това означава коалиция...
неправителствени организации,
дали така, това означава непременно коалиция с гражданската платформа, не е решено. Mm-hmm. В момента и аз не мога да ви дам отговор на този въпрос. Наистина трябва да изчакаме да се събере Националния съвет, да се вземе решение и тогава то ще бъде комуникирано с всички. Просто не мога аз като да дам индивидуално мнение по въпроса.
Добре. Ами, ако искате тогава да погледнем на цялата картина малко по-широко, да видим от тук нататък какво се очаква да се случи на тези избори. Имам още няколко минути. сложно е да се коментира два месеца преди тях и все пак има едно социологическо изследване на тренд от тези дни, което дава една неочаквана, т.е. не неочаквана, а сравнително нова ситуация, а именно близост между ГЕРБ и БСП, 32% за ГЕРБ, 29% за БСП, следват патриотите с 10,4%, след това са ДПС с почти 8%, воля на Марешки приближава 6%, реформаторския блок пък приближава границата от 4%. Това е най-последното социологическо изследване. Може би Първан ще каже с какво те разполагат като социологически материал до момента.
Не ми е удобно да коментирам данни на колеги, както обикновено. Ситуацията дълго е следната и ние показахме още през декември, след което колеги от няколко социологически агенции показаха сходна ситуация. Дълго нещата изглеждат като 5 плюс 1. Това означава малка преднина на ГЕРБ пред БСП, силни обединени патриоти, ДПС, което традиционно силно, но е трудно познаваема величина, защото на тези избори ще видим дали сработва външнополитическата, там външнополитическата щета, както и щетата ДОСТ. Доста силен Марешки. Според изследването, което ние огласихме в средата на декември, ако си спомняте, реформаторския блок има ясни изгледи да бъде в следващия парламент. При добра кампания обаче, конкретното изчисление показваше 3,3 от всички и 4,2 от около 4, защото тия калкулации са много трудни сред гласуващите. Това означава реформаторски блок на ръба. При добра кампания по-скоро вътре. Сега бързам да кажа, че това беше преди създаването на новите проекти и така нататък. Тогава направихме една калкулация на база няколко наши изследвания, защото ние изследваме всяка седмица вече. Имаме телефонни сондажи, аз не мога да огласявам всичко. Очаквам да се съберат и данни лице в лице. Знаете, Gallup International всеки месец, в някои случаи всяка седмица огласява някакви данни. Тук, впрочем, е място да кажа, че всеки момент на пазара излиза и нашия годишник, традиционният годишник на Gallup International, изключително интересна книга.
Съдържаща
обобщение на 2016 година.
От гледна точка?
От гледна точка на политическия процес и общественото мнение. Ние сме единствените, които могат да покажат данни всеки божи месец от повече от четвърт век насам. И в тази книга читателите могат да намерят това съвсем скоро на пазара. Горещо препоръчвам и за другите наши книги за последните 4 години, но ние си направихме труда да калкулираме и потенциал на партия на господин Слави Трифонов. От днешна гледна точка той има сериозни шансове да излезе на трето място, да не кажа и за повече, около 12% от всички, които имат право на глас. Новите проекти към средата...
А мислите ли, че такава партия ще се състои?
Все по-малко вероятно е за тези избори. От днешна гледна... Само, че господин Слави Трифонов е слона в стаята, който мнозина се правят, че не забелязват. Аз съм изключително шокиран от начина, по който се поднесоха някои социологически данни по-назад във времето. Когато дори не си направиха труда да обяснят как се смята 4%-ната бариера. Скандални внушения през социология, за съжаление, се правят. Първо се правят, че не виждат Трифонов. Второ, едва ли не внушиха, че ДПС няма да влезе в парламента. Било около 4%. Чакайте, 4% от всички, 1-4 от гласувалите е друго. Внушението, че едва ли не има някакво огромно търсене за нова дясноцентристка партия, което не е вярно. България винаги има търсене за нова партия и винаги дясноцентристки хора казват това. Лявоцентристките обикновено казват БСП. Тоест, това са банални неща, които обаче се правят като внушения и аз. Много съжалявам, че се правят, защото постистината някак си изпъква точно през симбиоза медия и социология, която е ужасна. И читавите изследователи най-много си патят от това. Но, за да продължа, тогава премерихме и потенциалите при господин Радан Кънев, нов проект около 1,5% от всички, при господин Христо Иванов около 1% от всички, повтарям. За ориентир имайте предвид, че 1% от всички около 55 хиляди души. Mm-hmm. Смята се, че в България в момента има около 5,5 милиона избиратели. Разбира се, изследванията са представителни за България, за хората, които живеят тук. Те не могат да бъдат представителни за чужбина. Едно и второ, това беше преди да се създаде партията. Сега, ако питате мен, тази партия има по-високи нива.
Да, защото, България,
да, защото има известно изпъкване. Вероятно сега ще наблюдаваме тенденция на оталагане на влиянието на президентските избори, което означава известна нормализация при БСП, при Марешки и при патриотите. Само, че това оталагане ще бъде последвано от ново изпъкване на всички тези, защото идват парламентарни избори. Нека изчакаме данните лице в лице всеки момент и вероятно ще огласим.
Впрочем, Вера, вие как коментирате вътре в партията възможността да не попаднете в следващото народно събрание, която никак не е малка, с оглед на това, че партията е съвсем нова и иска просто техническо време най-малкото, за да набере скорост, да бъде разпозната, да формира политики,
коментираме
симпатии.
Всички варианти, включително и този. Това, естествено, не е варианта, към който се стремим.
Да, нали? Нито на партия не се стреми към
това. Целта не е тази. Но,
обичайно.
Но има опасение, че ако се вземе грешно решение, може да се случи и това. Ако вие говорите за неявяване на избори с цел съзнателно да изчакаме да се
прочисти
това
парламента, да кажем.
Това е малко вероятно да се случи, но всички варианти са на масата и предстои
драматично
обсъждане.
Ли е? Не, всъщност друго беше въпроса ми. Драматично ли би било за вас, ако не влезете в този парламент?
Това зависи от реакцията на хората, които ни подкрепят. Ако те очакват, че ние сме тръгнали за една изборна победа сега и бъдат разочаровани, това ще е драматично, да. Но ако това са хора, които са с нас тръгнали на дълъг път и които разбират, че целите, които сме си поставили, са дългосрочни и те няма да станат с един-двама депутати или малко под 4%. Ако това се знае и доверието се задържи и подкрепата се поддържа, мисля, че няма да е драматично.
Да, много важно и какво очакване създавате в потенциалните си избиратели. Защото ако създадете очакване, ние ще влезем в парламента, скачаме вътре и започваме, а пък то не се състои, тогава неизменно ще получите недоверие.
Да,
ако създадете очакване, че процесът е бавен, труден, както каза преди малко, Първан, маратонско бягане предстои, а не на късо разстояние, тогава очакванията ще бъдат по-различно и може би няма да загубите доверие, напротив, ще спечелите и повече.
Абсолютно съм съгласна. Очакването е важно, отчитаме тези въпроси, мислим по тях, работим и още веднъж благодаря за експертното мнение. Разговорът тук беше много полезен и за нас.
Това е фокус група, това е малко фокус група.
Да, да.
Димитър Вацов.
Сегашното политическо раздаване на картите, според мен, в следващия парламент той ще бъде шарен. Дали ще са 5 или 6-7 формации в него, това е очевидно и няма особено значение. В следващия парламент са възможни нови коалиции и нови подразделения, които няма да се случат преди изборите. И те ще върват именно по фронта, така да се каже, пролиберално или пропопулистко политическо говорене и действие. Един вариант е, той може да се види това и като геополитическо противопоставяне, т.е. проруски формации спрямо повече проевропейски. Имам предвид, че БСП като отчетливо проруска формация би могла да се коалира с част от патриотите, с ДПС, не се знае на Марешки на къде ще бъде придърпан, както и обратното. ГЕРБ би могъл да се коалира с част или целите патриоти, с това, което влезе остатъци от реформаторския блок, ако влезат в парламента, или пък с новите формации Да, България и проекта на Радан Кънев. Но ние нямаме яснота и най-вероятно ще имаме такъв патова ситуация в следващия парламент, а това, което е дефицит на сегашната...
Патова ситуация...
Патова ситуация с невъзможност да се направи лесно управление в едната или в другата посока.
Да.
В този смисъл е добре да... И това е нормативно, то не е на базата на анализ на обективистични данни. Добре е все повече да се действа за засилване на конституционния патриотизъм в България. Конституционен патриотизъм означава да има известна гордост, че са постигнати определени резултати, да речем нормална, демократична уредба от съвременен тип, членство в Евросъюза, известно икономическо благосъстояние, и да се стремим към това всички партии да защитават патриотизъм не от расистко-етнически тип, а от гледната общността, която има постижения. а не да изпълняват както чужди геополитически опорни точки, така и да не се заиграват просто с щенията на народа.
Да. Добре. Ами, Вера, дума от вас.
Само,
приключваме.
Кратко, по този повод, много е важно, докато ние тук се занимаваме с нашите междупартийни междуособици, да не губим поглед върху по-широката обстановка. Ние вече трети месец нямаме европейски комисар. България изостава в подготовката си за председателство на Европейския съюз до година. България е непредставена на масата на преговорите в Европа, където се решава бъдещето на Европа. И ние не можем да си позволим там да остават с впечатление, че след като нямаме 3 месеца комисар, ми то може и без нас. И това, което казвате, е много положително и аз съм съгласна, но то трябва да бъде подкрепено с реални политически действия, не просто да бъде
конституционния патриотизъм, така да, както го нарече. Да. Димитър Вацов, благодаря ви за участието. Вера Сенова, Димитър Вацов и Първан Симеонов. До следващия път.